азатлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 27-mart, payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekistondagi Beeline va Ucell aloqa kompaniyasi tariflarini oshirdi. Peterburgda 3 kun ichida 4 o'zbek muhojiri o'zini o'ldirdi.
Bittasi 21-ga kirgan, bittasi 40-ga kirgan, bittasi 47-da kirgan, bittasi 39. Hammasi erkaklar.
3 oydan buyon O'zbekistonda Coca-Cola ishlab chiqarilmayapti. O'zbekistonda qiynoq qurboniga aylangan 3 oila qiynoqlarsiz hayot uchun guruhini tuzdi.
Qo'llanilayotgan qiynoqlarni jamoatchilikka oshkor qilish maqsadida tashabbus guruhini tashkil qildik.
Musulmon mamlakatlarida taqiqlangan Nuh filmi O'zbekistonda namoyish qilinmoqda.
Это пиратская, это пиратская продукция, это значит не это не наш. Мы не давали права на пиратскую продукцию.
Bu Azatlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatdagi mehmonxonalar ma'muriyatlariga xorij fuqarolarini ro'yxatga olish tartib-qoidalari to'g'risida tushuntirish berdi. CNews agentligining vazirlik matbuot xizmatiga tayangan holda xabar qilishcha, mehmonxona biznesi xodimlari xususan milliy qonunchilikning bu sohaga daxldor normativ hujjatlarga kiritilgan yangiliklardan xabardor qilingan. Vazirlik o'tkazgan maxsus seminar ishtirokchilari xorij fuqarolarini mehmonxonalarda qabul qilishga doir tartibga qat'iy amal qilish hamda qoidalarni buzganlar javobgarlikka tortilishi to'g'risida ogohlantirilgan. Mehmonxona ma'murlari kelayotgan har bir xorij fuqarosini kundalik ravishda ro'yxatga olishi, ular haqidagi tegishli ma'lumotlarni Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi adres ma'lumot byurosiga topshirishi lozimligi uqtirilgan. Toshkent kinoteatrlarida musulmon mamlakatlarida diniy sabablarga ko'ra taqiqlangan Hollywood filmi namoyish qilinmoqda. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, Nuh nomli badiiy film 27 mart kuni O'zbekiston poytaxtining yetakchi kinozallarida namoyish qilina boshlagan. Bundan tashqari, Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mazkur filmning namoyish qilinishi to'g'risida O'zbekistonning tegishli idoralaridan ruxsat olinmagan. O'zbek kino davlat shirkati vakilining Ozodlikka aytishicha, har qanday film O'zbekiston hududida namoyish qilinishi uchun mazkur idora maxsus litsenziya berishi kerak. Nuh filmi uchun bizdan ruxsatnoma olinmagan edi. O'zbek kino idorasining o'zini tanishtirmagan vakili. Toshkentdagi Mega Cinema, Asia va Grand Cinema kinoteatrlarida namoyish qilinayotgan Nuh payg'ambar haqidagi mazkur filmning namoyishi Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Pokiston, Malayziya, Indoneziya hamda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning qator mamlakatlarida taqiqlangan. Bosh rollarni Russell Crowe, Emma Watson, Anthony Hopkins kabi kino yulduzlari ijro qilgan filmning musulmon mamlakatlarida taqiqlanishiga undagi voqealar hikoyaning islomda berilgan versiyasiga mos kelmagani sabab bo'lgan. Nuh filmi O'zbekistondan tashqari Yevropa mamlakatlarida ham namoyish qilina boshlagan, lekin filmning AQShdagi premyerasi 28 mart kuni boshlanadi. Xalqaro xabarlar. Xalqaro valyuta jamg'armasi payshanba kuni Ukrainaga 14 milliarddan 18 milliard AQSh dollarigacha bo'lgan qutqaruv paketini taqdim qilish qarorini e'lon qildi. XVJning Ukrainadagi missiyasi rahbari Nikolay Georgiev e'lon qilgan qarorga ko'ra, kelasi 2 yil davomida taqdim qilinadigan qo'shimcha kreditlar Ukrainaga berilgan qarzlarning umumiy miqdorini 27 milliard AQSh dollariga yetkazadi. Payshanba kuni e'lon qilingan qaror aprel oyida o'tkazilishi belgilangan XVJ ijroiya qo'mitasi tomonidan ma'qullanishi kerak. Yevropa Ittifoqi komissiyasi payshanba kuni Sharqiy hamkorlik loyihasiga kiruvchi mamlakatlar keyingi yillarda erishgan yutuqlar to'g'risidagi hisobotni taqdim qildi. Hisobotda Yevropa Ittifoqining 6 sharqiy qo'shnisi Armaniston, Belarus, Gruziya, Moldova, Ozarbayjon va Ukraina amalga oshirgan islohotlar hamda ijobiy o'zgarishlar tatbiq qilinishi kerak bo'lgan sohalar bayon qilingan. Ozodlikning Bryusseldagi muxbiriga ko'ra, hisobotda Yevropa komissiyasi yaqin kelajakda amalga oshirishi kutilgan qadamlar hamda Yevropa Ittifoqining sharqiy va janubiy qo'shnilariga kelasi 7 yil davomida taqdim qilinadigan umumiy qiymati 15,5 milliard yevroga teng yordamni qanday taqsimlashga doir tartib-qoidalar belgilab berilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Yevropaga safari doirasida qilgan asosiy nutqida Ukrainaga qo'pol kuch qo'llayotgan Rossiyani tanqid qildi va Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa vaqti kelib bu masalada o'zi maqsadiga erishadi deya va'da qildi. Obama Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari butun jahon uchun sinov damlaridir deya ta'kidladi. AQSh va Yevropa Ukrainani nazorat qilish istagi yo'q degan Obama, NATO ham Rossiya bilan mojaroga kirishish niyatida emas deya bayon qildi. Biz yangi sovuq urush davriga ketayotganimiz yo'q deya qo'shimcha qildi AQSh prezidenti. Turkiyada sud Twitter ijtimoiy tarmog'idan to'siqni olib tashlash to'g'risida qaror chiqardi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Twitter tarmog'ida hukumatdagi korrupsiyaga guvohlik beruvchi telefon suhbatlari yozuvi joylashtirilgani munosabati bilan Twitterni tomir bilan sug'urib tashlash to'g'risida gapirganidan so'ng tarmoq 5 kun davomida to'sib qo'yilgan holatda bo'ldi. Huquq faollari sud huquq xodimlari va muxolifat suddan bu to'siqni olib tashlashni talab qildi. Turkiya prezidenti Abdulla Gul ham Twitterga to'siq qo'yilishiga o'z noroziligini bildirgan edi. Sud qaroriga ko'ra bu Twitterga to'siq qo'yish qarorini vaqtincha olib tashlash belgilandi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi ikkita uyali aloqa operatori Beeline va Ucell kompaniyalari o'z tariflarini oshirdi. Beeline shirkati matbuot kotibi Galina Kurganova Ozodlik bilan suhbatda tariflar oshishi Uzpaynet to'lov tizimidagi o'zgarishlar bilan bog'liq emasligini ta'kidladi.
O'zbekistonda 10 milliondan ziyod abonentiga ega Ucell uyali aloqa operatori 4-apreldan boshlab kundalik abonent to'lovlarini 1 sentga oshirilishini ma'lum qildi. Beeline uyali aloqa operatori ham shu yilni 15-apreldan boshlab O'zbekiston bo'yicha chiqish qo'ng'iroqlarining 1 daqiqasi narxini 0.5 sentga oshirganini bildirdi. Beeline shirkati matbuot kotibi Galina Kurganova Ozodlik bilan suhbatda tariflar oshishi Uzpaynet to'lov tizimidagi o'zgarishlar bilan bog'liq emasligini ta'kidlaydi.
Сейчас отменена комиссия для абонентов.
Hakikaten ham Uzpaynet 6% komissiyani bekor qildi. Operatorlar buni o'rniga agentlarga 2.5% mukofot puli to'lanayotgani haqidagi xabarga kelsak, bu haqda hech narsa ayta olmayman. Bu ichki ma'lumotimiz, lekin tariflar oshishi Paynetdagi o'zgarishlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas. Hozir biz Paynet bilan to'lov sxemasi borasida so'zlashuvlarni davom ettiryapmiz, dedi Kurganova.
На самом деле, прямой связи с этим нет. То есть, как бы там же эти цифры несоизмеримы.
Да.
Но я вам не могу, во-первых, подтвердить вот эту цифру по поводу 2.5%, откуда она у вас. Это наша внутренняя информация. Мы как бы ведем сейчас переговоры с Пайнетом относительно схемы работы в связи с распоряжением регулятора относительно отмены вот этой вот комиссии с абонентов.
Uzpaynet agentlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda telefon tariflari oshishi Uzpaynet agentlariga to'lanadigan haqning xizmat ko'rsatuvchi shirkatlar zimmasiga yuklangani bilan bog'liqligini nazardan soqit qilmaydi. Oldin abonentdan to'lov miqdorining 6% komissiya uchun olinar edi, 2% Uzpaynet uchun, 4% agent uchun. Endi agentlarga mukofot puli berilyapti. Bu 2.5% tashkil etyapti, deydi o'zbekistonlik paynetchi.
Provider tomonidan tushirib beriladi deb aytdi 2% bilan.
Qancha foiz hozir?
Ucell Perfectum o'zim bordi 2.5%.
Oldin sizlar 4% berilardi-yu?
Hozir 2.5.
Ular kamaytirdimi?
Tizim bo'yicha hozir komissiya tizimi mas'ul rag'batlantirish tizimi shu sababli 2.5% mijozlardan olmaysiz, provayderlar tushirib beradi.
Provayderlar agentlarga tushirib beradi 2.5%.
Depozitga tushirib beriladi ham.
Hozir endi o'sha 6% qayerga yo'qoldi?
6% yo'q hozir.
Faqat 2.5%ni nima tushirib beradi bo'ldi faqat shu hozir.
Ha, deb aytdi 2.5%. Sotik kompaniyalar yusol perfektni o'zini baraladi.
O'zbekistonda kuniga 2 million odam UzPayNet orqali to'lovlarni amalga oshiradi. UzPayNet agentlariga to'lanadigan haq miqdori kamayishi ortidan ular do'konlarni yopib qo'yishlari, bu esa mijozlarni ancha noqulay ahvolga solib qo'yishi mumkinligi borasida xavotirlar ham bor. UzPayNet shirkatidagilar esa xavotirlarga o'rin yo'qligini aytishadi.
Hozir shunaqa vazirlar mahkamasining qarori bo'yicha bekor qilingan shu. Hozir endi agentlarni o'ziga vaznagrajdeniye tizimi qo'yilgan. Vaznagrajdeniyani Paynet emas, Beeline, например, Beeline o'zi beradi, kompaniyalarni o'zi beradi.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet tizimini O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxslar nazorat qilib kelgani ishoniladi. Ozodlik ega bo'lgan hujjatlarga ko'ra, UzPayNet Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland LTD shirkatiga qarashlidir. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan Gayana Avakian nomiga ochilgan Takiland LTD Yevropada pul yuvish jinoyati bo'yicha ochilgan ish markazida bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tgan oy soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash va boshqa to'lovlar bo'yicha Avakian va yana 10 ga yaqin shaxsga jinoyat ishi ochganini ma'lum qilgan edi.
Demak, O'zbekistonda aholi mobil aloqa sifatidan nolayotgan bir paytda mobil aloqa kompaniyalardan ikkitasi, eng asosiylari Beeline va Ucell aloqa kompaniyasi o'z tariflarini oshirishga qaror qilgan. Demak, vaziyatni kuzatishda davom etamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda so'nggi 3 kun davomida 4 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'z joniga qasd qildi. Mahalliy o'zbek jamoasi faollariga ko'ra, so'nggi 2.5 yil ichida Rossiya bo'ylab 200 dan ziyod mehnat muhojiri iqtisodiy, ijtimoiy va ruhiy qiyinchiliklar tufayli o'z joniga qasd qilgani qayd qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
25 mart kuni Rossiyaning shimoliy poytaxtidagi Sidov ko'chasi 10-uyida joylashgan biznes markaz hovlisida sintetik arqonga o'zini osib o'ldirgan mehnat muhojiri murdasi aniqlandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga o'z joniga qasd qilgan shaxs 30 yoshli O'zbekiston fuqarosi ekanini tasdiqlab berishdi.
В Невском районе, значит, был случай. Это самое 25 марта во дворе бизнес-центра на улице Седова.
25 mart kuni Невский tumanidagi Sedov ko'chasidagi biznes markaz hovlisida shift to'siniga arqonda osilib turgan Markaziy Osiyo respublikalaridan kelgan muhojir murdasi topildi. U 1984 yilda tug'ilgan ekan. 24 mart kuni ertalabki 8:00 shaharning Petrogradskaya tumani Mali prospektidagi ma'muriy binoda shiftga osilgan 1992 yilda tug'ilgan yana bir mehnat muhojiri murdasi aniqlandi. Murdalar mahalliy morgga tekshirishga olib ketildi, dedi Peterburg politsiyasi boshqarmasi rasmiysi Olga Kessinix ozodlikka. Politsiya vakilasi ikkala hodisa yuzasidan dastlabki tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgan. Tergov yakuniga qadar bu shaxslar ismi sharifi oshkor etilmasligini ma'lum qildi. Butun Rossiya yoshlar harakati raisi Maqsud Abjoborov 26 mart kunining o'zida yana 2 nafar O'zbekiston fuqarosi o'zini o'zi o'ldirganini ozodlikka gapirib berdi. Jamoatchilik faoli mahalliy diasporalarni bu hodisalarni oldini olish uchun hamkorlik qilishga chaqirdi.
4 kishi 25 mart, 24 mart ikkinchi. Bittasi 21-ga kirgan, bo'lam. Bittasi 40-ga kirgan. Bittasi 47-da kirgan, bittasi 39. Hammasi erkaklar, hammasi erkak attalar. Bolalar, xotinlar hammasi bor. Bitta mo'y yo'l bolasi uydan gapirgandi, kechqurun uydan gapirgandi, keyin telefon gapirsa, keyin o'zini ostdi. Bittasi taqaytaman 7-chi itaga tashlagan. Kechqurun telefon qilgan bo'lgan kishiga tashlagan. Ikki kishi o'zini osgan. Apaka sababi yo'q. Ko'ramiz, kechqurungacha o'slesi ketsin. Yaqinlarni topamiz, o'z paka o'z to'ka yaqin bo'lganku. Paka sletsi o'zim o'qilyapti, laboratoriya bergan, chiqsin keyin, nima uchun bormi u, nasil sletsi yo'qmi, nima qilgan, Keyin o'zi gapiramiz da urug'lari bilan.
Dedi o'z joniga qasd qilgan o'zbekistonliklar, qurilishda ishlagan oddiy mehnat muhojirlar bo'lganini gapirgan Maqsud Abjaborov. Yoshlar harakati rahbari ismi hozircha oshkor qilinmayotgan ikkita muhojir o'zini ish joyida osgani. 26 mart kungi mudhish hodisalar muhojirlar yotoqxonasida sodir bo'lganini ma'lum qildi. Maqsud o'zini o'zi o'ldirish hodisalari bo'yicha Peterburg shahri ilg'orlik qilayotgan bo'lsa-da, Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham bunday suiqasdlar oxirgi paytlarda ko'p kuzatilmoqda dedi.
Peterburgga aka 19 martda Yaroslavlda 47 ga kirgan odam o'sirgan ichida Yaroslavlda. Moskvada kecha o'zini o'sirgan. Opshim bir hafta ichida 6-7 ta odamlar jo'nib qilyapti непосредственно. Ситуацию надо брать в корне не последнюю неделю. Ситуация уже последние 2-2,5 года очень сильно распространена стала. Если взять за 2,5 года, вот мы сейчас, ребята, мы все подняли данные по всей России, в пределах 200, вот на данный момент около 200 людей покончили жизнь самоубийством. Там категория разная, даже женщины есть, даже дети есть, даже люди не только пошли на поверхность, начали сжигать себя.
Dedi Maqsud Abjaborov. Suhbatdosh bunday vaziyatni oldini olish uchun Rossiyada faoliyat yuritayotgan diasporalar bilan birgalikda muhojirlarga maxsus telefon raqamlarini ochishni, ularga psixologik va kerak bo'lsa moddiy yordam ko'rsatish masalasini muhokamasiga chaqirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. 3 oydan buyon O'zbekistonda Coca-Cola ishlab chiqarilmayapti. O'zbekistonda qiynoq qurboniga aylangan 3 oila qiynoqlarsiz hayot uchun guruhini tuzdi. Musulmon mamlakatlarida taqiqlangan Nuh filmi O'zbekistonda namoyish qilinmoqda. Toshkent shahridagi pasport stollari soqol qo'ygan fuqarolardan biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushishni talab qilmoqda. Oilaviy mehmonxonalarga imtiyoz, xususiy ekskursovodlarga esa izn berildi. Shuningdek, dasturimiz davomidan Ozod Wiki va Ozod Nazar eshitirishlarini ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yanvar oyida boshlangan profilaktika munosabati bilan Coca-Cola O'zbekiston shirkatining Bektemirda joylashgan mega zavodi va boshqa shahar boshqa sexlarida Coca-Cola va Fanta kabi O'zbekistonda bozori chaqqon ichimliklar ishlab chiqarish to'xtatilgan. Bu esa bozorda mazkur ichimliklar narxi oshishi yoxud peshtaxtalardan g'oyib bo'lishiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, yangi yil bayram arafasida Toshkent va viloyat bozorlarida narxi ko'tarilgan Coca-Cola va Fanta chanqoq bosti ichimligi ayni kunlarda bozor va do'konlarda siyraklashib qolgan. Toshkentdagi eng yirik Mega Planet supermarketi sotuvchisi Ozodlik bilan suhbatda bu ichimliklarning mazkur do'konlar tarmog'i savdosida yo'qligini bildirdi.
Yo'q, hozir yo'q. Bilmadim, noma'lum bo'lsa.
Dedi Mega Planet supermarket tizimlari xodimi. Toshkentdagi yana bir yirik supermarketlar tizimi xizmatchisi ikkala ichimlikning ham ayni kunlarda sotuvda borligi, ammo ular xaridorga cheklangan miqdorda sotilishini ma'lum qildi.
Ham bor, 6900 so'mda, 1.5 litr faqat. Ham Fanta ham bor 1.5 litr. Ikkita bo'lakda. Yo'q, ikkita bo'lakdan 8000 so'm emas. Faqat 1.5 litr paketlashki. Toshkentda
dedi O'zbekistondagi yirik supermarketlar tarmog'i hisoblanuvchi Korzinka sotuvchisi. Ozodlikka xabar yo'llayotgan oddiy o'zbekistonliklar havo harorati ko'tarilib, to'y mavsumi boshlanayotgan ayni kunlarda Coca-Cola va Fanta narxining 12-13 ming so'mgacha ko'tarilganini yozishmoqda. Xususan 26 mart kuni Ozodlik bog'langan urganchlik oila hafta davomida o'tkazilgan nikoh to'yi va u bilan bog'liq boshqa marakalarning o'zbek dasturxonining ajralmas qismiga aylangan bu ikki ichimliksiz o'tganini xafa bo'lib gapirib berdi. Oila bekasiga ko'ra Coca-Cola va Fanta viloyat bozorlarida qimmat yoxud topilmas matohga aylangan. O'zbekistonda yaqinlargacha prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova biznes imperiyasi tayanchlaridan biri sanalgan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda shirkat zavodlarida aynan shu ikki ichimlikning ishlab chiqarilmayotganini e'tirof etdi.
yo'q, hozir ishlayapmiz. Bizda hozir hozir faqat banan va bayron ikki oila bor-da, hozir chiqarib yubormiz kerak. Hozir aniqini ayta olmaymiz-ku. Profilaktika.
Dedi Coca-Cola ichimlik O'zbekiston shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik suhbatlashgan shirkatning yuqori darajali menejerlaridan biri shirkatda borayotgan profilaktika tekshiruvlarining yaqin kunlarda tugab, kelasi oydan ishlab chiqarishning qayta boshlanishiga umid bildirdi. O'zbekistondagi Coca-Cola ichimligi shirkati markazi Atlantada joylashgan Global Coca-Cola shirkatining franchayzi hisoblanadi. Markaziy Osiyodagi franchayzlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Coca-Cola Osiyo shirkati rasmiylari o'tgan oy O'zbekistondagi zavodlarning to'xtab qolganiga oid xabarlarni inkor qilgan, ayni paytda ayrim ta'minot muammolari mavjudligini e'tirof etgan edi. 27 mart kuni Ozodlik bog'langan Yevrosiyo bo'limi rasmiysi bu masalada izoh berish uchun o'zlari Pragaga qayta bog'lanishini bildirishdan boshqa ma'lumot berishni istamadi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatida boshlangan tekshiruv va uning faoliyatidagi uzilishlar prezident to'ng'ichi Gulnora Karim va biznes imperiyasining qulatilishi bilan bog'liq hodisa sifatida talqin etilmoqda. Zotan 1993-yildan faoliyat boshlagan bu shirkatning asl egasi mustaqil manbalarga ko'ra aynan Gulnora Karimova bo'lib kelgan. Karim va biznes tizimlarida O'zbekiston prokuraturasi va MXX oylardan beri o'tkazayotgan tekshiruvlar davomida Coca-Cola mahalliy boshqaruvchilardan ikkitasining hibsga olingani aytilmoqda. Shirkatning ishlab chiqarish zavodlari va sexlarida borayotgan xodimlar tili bilan aytganda profilaktika tekshiruvlari ham aynan Gulnora Karimovaning boshqa biznes tizimlaridagi shunday tekshiruvlar bilan bog'liq ekani aytilmoqda.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Diqqatingizni yana O'zbekistondan olingan mavzularga qaratamiz. O'zbekistonda qiynoq qurboniga aylangan 3 oila tomonidan joriy hafta boshida tuzilgan qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi o'zbek huquq tizimlari qo'lida aziyat chekkan fuqarolarni birlashtirib, mamlakatdagi sistematik qiynoqlar vaziyatiga xalqaro jamoatchilik e'tiborini kuchaytirish rejasida. Bu vaqtda ozodlikka guruh muassislaridan biri O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyeva ma'lum qildi. Huquq faoli bilan hamkasbim Xon Damir suhbatlashdi.
O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyevaning aytishicha, qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhiga o'zbek qamoqxonalarida ayovsiz qiynoq qurbonlari bo'lgan Ortiqovlar oilasi, Tojiboyevlar oilasi va Ro'ziyevlar oilasi asos solgan.
Ortiqovlar oilasi vakillari Ukrainada yashab turgan paytlarida Mohira Ortiqova huquq himoyasi sifatida shakllanib qoldi va shundan keyin biz Mohira bilan kelishgandikki, ular o'sha Amerikaga yetib borib, xotirjam bo'lishgandan keyin qiynoq qurbonlarini bir adolatni qaror topishi uchun harakatlariga ko'mak beradigan bir guruh tuzamiz deb kelishgan edik. Ular Amerikaga yetib borishgandan keyin suhbatlarimiz davom etdi va aynan 24 mart kuni inson huquqlarini qo'pol ravishda buzilishi va qiynoq qurbonlari qadr qimmati tahqirlanishiga nisbatan haqiqatni qaror toptirish huquqi xalqaro kunida bizni tashkilotimiz qoshida qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhini tashkil qildik.
Der ekan Mutabar Tojiboyeva, guruhning 3 a'zosi Andijon voqealaridan keyin qiynoq qurboniga aylangan Ro'ziyevlar oilasi bo'lganini qo'shimcha qildi. Suhbatdoshimizning aytishicha, tashabbus guruhini tuzish qarori e'lon qilinishi bilanoq unga qo'shilishni istagan o'zbekistonlik qiynoq qurbonlari muassislarga murojaat qila boshlaganlar.
Amerikada yashayotgan va bizni tashkilotimiz bilan hamkorlikni o'tgan yil oktyabr oyidan buyon davom etkazayotgan Shermamat Abdullazoda kecha men bilan telefonda gaplashgan paytida uni oilasi ham aynan mana shu qiynoq qurboni bo'lganligi va ular O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi kurashda biz bilan bir safda bo'lishlarini aytib, mana shu tashabbus guruhiga ularni oilasini ham kiritib qo'yishni taklif qildi. Kecha kechki payt Muhammad Solxobutov aynan mana shu tashabbus guruhini tashkil topishi bo'yicha o'zini saytiga bir material qilmoqchi bo'lganligini aytib aloqaga chiqdi va suhbatimizdan keyin aytdiki, bizni oilamiz ham qiynoq qurbonlari oilasi va men barcha kuchimni, barcha imkoniyatimni ishga solib mana shu tashabbus guruhida faol qatnashishga va'da qilaman deb aytdi.
Degan Mo'tabar Tojiboyeva muassislar guruhga faqat qiynoq qurbonlarinigina a'zo qilishga kelishib olganlarini qo'shimcha qildi. Huquq faolining aytishicha, qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi o'z oldiga bir necha maqsadni qo'ygan.
Birinchidan o'sha qiynoq va zo'ravonlik qurbonlari bilan aloqa o'rnatish, ularga nisbatan qo'llanilayotgan va qo'llanilgan qiynoqlarni jamoatchilikka oshkor qilish uchun ular bilan muloqotlar olib borish, qiynoqlar to'g'risida ma'lumotlar yig'ish va ularni internet saytlarida, jumladan o'sha jarayon veb-saytimizda jamoatchilikka oshkora qilib borish. Bundan tashqari, qiynoq qurbonlarini shu guruhimiz faoliyatida faol ishtirok etishlarini ta'minlash, O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat ko'rib chiqiladigan har qanday xalqaro anjumanlarda o'z oila a'zolari vakillari bilan birgalikda ishtirok etib, O'zbekiston hukumatining jinoyatlarini fosh qilish maqsadida o'z hikoyalari, o'z bir xotiralarini jurnalistlarga, jamoatchilikka yetkazish uchun o'sha anjumanlarda ishtirok etish.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Bu guruh hozircha O'tyuraklar klubi huquqni himoya qilish tashkiloti qoshida faoliyat yuritib turishini aytgan Mo'tabar Tojiboyeva, kelajakda uning mustaqil tashkilotga aylanishi va unga Mohira Ortiqova rahbarlik qilish haqida rejalar borligini qo'shimcha qildi. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, O'zbekistonda qiynoq qurboniga aylangan 3 oila qiynoqlarsiz hayot uchun guruhini tashkil qilishdi va ushbu 3 oila hozirda O'zbekistonda emas, balki xorijda yashamoqda. Dasturimizni yana O'zbekistondan olingan mavzu bilan davom ettiramiz. Oilaviy mehmonxonalarga imtiyoz, xususiy ekskursovodlarga esa izn berildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13 mart kuni qabul qilingan turizm bilan bog'liq faoliyatni rivojlantirish va yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori oilaviy mehmonxona faoliyati uchun olinadigan litsenziya to'lovlarini kamaytirdi va shartlarni yengillashtirdi.
Farg'onada oilaviy mehmonxona ochgan 38 yashar tadbirkor Muhammad Yor oilaviy mehmonxonalarga imtiyoz berilganining ahamiyatini Ozodlik bilan suhbatda tushuntirib berdi.
Ilgari bizdan nizomiy kapital minimal oylikning 40 barobari darajasida bo'lishi talab qilinar edi. Hozir bu miqdor minimal oylikning 10 barobari qilib belgilandi. Biroz yengillashdi. Keyin oilaviy kichik mehmonxonalarni rasmiylashtirish masalalari ham osonlashdi shekilli,
deydi tadbirkor. Suhbatdoshga ko'ra, Farg'ona viloyatida 12 ta mehmonxona turizm litsenziyasi asosida faoliyat ko'rsatmoqda. Shulardan 2-tasi oilaviy mehmonxona hisoblanadi.
Tashrif buyurganlar vodiy mehmondo'stlik an'analari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ladilar,
deydi qo'qonlik tadbirkor Muhammad Yor. Dunyoga tanilgan rishton kulollari ishini yaqindan kuzatish uchun ham ana shu kulollar oilasida mehmonxonalar tashkil qilish ish ham boshlangan, deb gapini davom ettirdi suhbatdosh.
Kulolchilik an'analari bilan dunyoga mashhur bo'lgan rishton tumanini turistlar uchun jozibali qilish ishlari ham boshlandi,
deydi Muhammad Yor. Bu tadbirlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2013-2015 yillarda Farg'ona viloyatida turizmni rivojlantirish qarori ostida qilinayotgani ham bildirildi. Farg'onada oilaviy mehmonxona tashkil qilish endi tajriba qilinayotgan bo'lsa, Xiva shahrida bunday mehmonxonalar 1998 yildan beri faoliyat ko'rsatib keladi. Xivada ilk oilaviy mehmonxona ochgan Sobir ota Ozodlik bilan suhbatda bu biznesning o'ziga xos ayrim tomonlari xususida so'zlab berdi.
Bular hammasini qiziqtiradi, tarixiy me'morlarimiz, minoralar, madrasalar, boshqasi. Ana ular kelgandan keyin qiziqtirib ko'rgandan keyin ular birida ovqatlanishi kerak. Bir joyda yotish kerak. Yotadigan ham ovqatlanadigan joylarni bizlar xizmat ko'rsatamiz. Chet davlatdan kelgan mehmonlarga bizlar yuzini o'ngida haligi o'zlarimizni xorazmcha non atamiz, xorazmcha ovqat pishirib boramiz. Palov, qo'lg'on balig, moti, santi hammasini qilib boramiz. Keyin tandirlarda noyob qonli go'ryan, boshqa go'ryan bizning bizlarning milliy odatlarimizga hayron bo'lib qiziqadi ular.
Ayni paytda Sobirjonotda turistlarning kelishi susayganidan ham tashvish bildirdi.
2003 yilachali juda yaxshi edi. Andijon voqealari bo'ldi, boshqasi bo'ldi, boshqasi bo'ldi, turizm asar ta'sir qildi.
O'zbek turizm milliy kompaniyasining ismini aytmagan mulozimining Ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13 mart kuni qabul qilgan 60 qaroridan maqsad ham bo'shab yotgan o'zbek mehmonxonalarini to'ldirishga qaratilgan. Suhbatdoshga ko'ra, kichik mehmonxona egalari ko'p hollarda litsenziya olmasdan ishlab kelishgan, litsenziya shartlarining og'irligi esa ularni cho'chitib kelgan.
Litsenziyasiz ishlagan mehmonxonalar o'z mijozlarini avirda qaytdan o'tkaza olishmagani uchun huquqiy muammolar paydo bo'ldi. Hozir chiqarilgan qarordan shu paytgacha yarim yashirin ishlab kelgan mehmonxonalarning tezda O'zbek turizmdan litsenziya olib, qonuniy yo'lda ishlashidan umid qilyapmiz,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda 1400 sayyohlik shirkati va 400 mehmonxona bor. Ayni paytda O'zbekistondagi byurokratik to'siqlar bois bu sohaning yetarli rivojlanmagani ham kuzatiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13-mart kuni qabul qilingan 60-chi qarori, ya'ni turizm bilan bog'liq faoliyatni rivojlantirish va yanada takomillashtirish qarorida xususiy tadbirkorlarga ekskursiya tashkil qilish huquqi ham berilgan. Shu paytgacha bu huquq O'zbek turizm milliy kompaniyasining monopoliyasi bo'lib kelgan.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor tanishtirib o'tsam, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatdagi mehmonxonalar va ma'muriyatlariga xorij fuqarolarini ro'yxatga olish tartib-qoidalarini to'g'risida tushuntirish berdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi payshanba kuni Ukrainaga 18 milliard AQSh dollarigacha bo'lgan qutqaruv paketini taqdim qilish qarorini e'lon qildi. Yevropa Ittifoqi komissiyasi payshanba kuni Sharqiy hamkorlik loyihasiga kiruvchi mamlakatlar keyingi yillarda erishgan yutuqlar to'g'risidagi hisobotni taqdim qildi. Turkiyada sud Twitter ijtimoiy tarmog'idan to'siqni olib tashlash to'g'risida qaror qildi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. Brusselda 26-mart kuni o'tgan Yevropa Ittifoqi AQSh sammitida prezident Barak Obama NATO Rossiyaning Ukrainaga nisbatan siyosatiga harbiy harakatlar bilan javob qaytarmasligini aytdi va vaqti kelib rus xalqi kuch bilan barqarorlikka erisha olmasligini tushunib yetishiga umid bildirdi. AQSh prezidenti Brusselda Yevropa xavfsizligi masalasiga oid so'zlagan asosiy nutqida Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga baho berar ekan, 21 asrda Yevropa chegarasi kuch bilan qayta chizilishi mumkin emas, deya bildirdi.
Obama Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarini qo'pol tarzda kuch ishlatish sifatida baholadi. Shuningdek, AQSh prezidenti Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari jahon hamjamiyati uchun ham sinov bo'lganini ta'kidladi. AQSh prezidenti o'z bayonotida sovuq urush g'oyasini rad etdi. U Qo'shma Shtatlar hamda Yevropa Ukrainani nazorat qilishdan manfaatdor emasligini va Rossiya bilan nizolashishni istamasligini aytdi.
This is not another cold war that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia leads no bloc of nations.
Gap sovuq urush haqida ketayotgani yo'q. Sovet ittifoqidan farqli o'laroq, Rossiya hech qanday davlatlar blokini ham, katta mafkurani ham boshqarmaydi. Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiya bilan har qanday ziddiyatga kirishishga intilmaydi, dedi Barak Obama. Obama Rossiyani Qrimdan chiqarishning hech qanday yo'llari yo'qligini tan olgan holda, vaqti kelib rus xalqi qo'pol kuch ishlatish orqali xavfsizlikni va farovonlikni ta'minlay olmasligini tushunib yetishiga umid bildirdi.
And if the Russian leadership stays on its current course, together
agar Rossiya hozirgi siyosatini davom ettiraversa, biz birgalikda uning izolyatsiyasini kuchaytirishiga erishamiz. Rossiya iqtisodiyotiga va uning jahondagi pozitsiyasiga ta'sir ko'rsatuvchi sanksiyalar kengaytiriladi va kuchaytiriladi, dedi Obama. AQSh prezidenti o'z nutqi davomida Ukraina xalqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega ekanini ta'kidladi va bu huquq boshqa davlatlar tomonidan buzilishi kerak emasligini aytdi.
Make no mistake, neither the United States nor Europe has any interest in controlling Ukraine.
AQSh ham, Yevropa ham Ukrainani nazorat qilishdan manfaatdor emas. Bunga shubha yo'q. Biz hech qachon u yerga hech qanday qo'shinlarimizni kiritmaymiz. Bizning istagimiz Ukraina xalqi o'z taqdirini o'zi belgilashidir, deb bildirdi Barak Obama. Ayni paytda Rossiyaning Qrimdagi harakatlari Yevropa xavfsizligiga tahdid sifatida ham ko'rilmoqda. Bu mavzuga to'xtalar ekan, Qo'shma Shtatlar prezidenti NATO uchoqlari bugungi kunda Boltiq osmonini nazorat qilayotganini, Polshadagi NATO hozirligi kuchaytirilganini va bu yo'nalishda yanada ko'proq harakatlar bo'lishi mumkinligini aytdi. Obama fikricha, NATOga a'zo har bir davlat siyosiy irodasini namoyon etib, jahon xavfsizligi va tinchligiga xizmat qiluvchi kollektiv xavfsizlikni kuchaytirish ishiga faol tarzda o'z hissasini qo'shmog'i lozim. Obama Qrim va Kosovo o'rtasida hech qanday o'xshashlik yo'qligini o'z nutqida ta'kidladi.
NATO only intervened after the people of Kosovo were systematically brutalized and killed for years.
NATO Kosovoda aholi muntazam tarzda ko'p yillar davomida o'ldirib kelinganidan so'ng bu ishga aralashdi. Kosovo Serbiya tarkibidan xalqaro huquq maydonidan tashqarida bo'lmagan, BMT va qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda amalga oshirilgan referendum orqali ajralib chiqdi. Bulardan hech biri Qrimda sodir bo'lgani yo'q, dedi Obama. O'z nutqida Obama Rossiyaning Qrimdagi harakatlarini oqlash urinishlari ham samarasiz bo'lishini ta'kidladi.
Just because Russia has a deep history with Ukraine does not mean it should be able to dictate Ukraine's future.
Rossiya Ukraina bilan teran tarixiy bog'lanishga ega ekanining o'zi yo'q. Rossiya Ukraina kelajagini majburiy tarzda belgilab bera olishini anglatmaydi. Hech qanday propaganda butun dunyo noto'g'ri deb hisoblayotgan narsaning to'g'ri ekanini isbotlab bera olmaydi, dedi Barak Obama.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam. Endi diqqatingizni yana O'zbekistonga qarataman. Toshkent kinoteatrlarida musulmon mamlakatlarda diniy sabablarga ko'ra taqiqlangan Hollywood filmi, ya'ni Nuh filmi namoyish qilinmoqda. Hollywood tomonidan suratga olingan O'zbekistondagi diniy idoralar va O'zbek kino agentligining aytishicha, mazkur film ular ruxsatsiz namoyish qilinmoqda. Eng qizig'i, mazkur film AQShdagi rasmiy taqdimoti o'tkazilishidan bir kun avval Toshkentda namoyish qilinmoqda.
Toshkentdagi Mega Sinema teatri xodimi Nuh filmini 27 mart kunidan boshlab katta zalda kuniga 3 martadan namoyish qilinayotganligini bildirdi.
Bu kino o'zi bizda ketyapti, ruxsat berilmagandi kinoteatrga bu kinoni berishmagan bo'lardi.
Kinoteatr ma'muri film mutlaqo legal tarzda namoyish qilinayotganligini bildirgan bo'lsa ham, so'ziga biror bir hujjat keltira olmadi. O'zbek kino davlat shirkati vakilining ozodlikka aytishicha, har qanday film O'zbekiston hududida namoyish qilinishi uchun mazkur idora maxsus litsenziyasini olishi kerak. Nuh filmi uchun bizdan ruxsatnoma olinmagan, dedi O'zbek kino idorasining o'zini tanishtirmagan vakili. Mulozimga ko'ra, Nuh filmi O'zbekistonda ko'rsatishga rasman izin berilgan kinolarning ro'yxatida yo'q. Bundan tashqari, Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mazkur filmning namoyish qilinishi to'g'risida O'zbekiston musulmonlar idorasidan tegishli ruxsat olinmagan. Joriy qoidalarga ko'ra, diniy mavzudagi film namoyishidan oldin O'zbekiston musulmonlar idorasi komissiyasi kinoni ko'rib, namoyish yuzasidan o'z xulosasini berishi kerak. Diniy idora vakili Ozodlik bilan suhbatda Nuh filmi namoyishidan diniy idoraning mutlaqo xabarsizligini aytdi.
Bizga murojaat qilmaganda bizga bexabarmiz, endi hozirni sizdan eshitdik. Keyin mana hatto bilasizki, kitoblar chiqdi ham, shu video film bo'lsa ham bizga murojaat qilish kerak. Keyin u diniy qo'mita vazirlar mahkamasiga biz beramiz. Diniy tomonini o'rganib.
O'zbekiston diniy idorasi vakilining aytishicha, kino yoki boshqa vizual asarlarda payg'ambarlarning yuzini, shaklu shamoyilini ko'rsatish shariatga ziddir. Toshkentdagi Mega Sinema, Asiya va Grand Sinema teatrlarida namoyish qilinayotgan Nuh payg'ambar haqidagi mazkur filmning namoyishi Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Pokiston, Malayziya, Indoneziya hamda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning qator mamlakatlari taqiqlab qo'yilgan. Bosh rollarni Russell Crowe, Emma Woods, Anthony Hopkins kabi kino yulduzlari ijro qilgan filmning musulmonlar mamlakatlari taqiqlanishiga, undagi voqealar hikoyaning Qur'onda nozil bo'lgan oyatlariga mos kelmagani sabab bo'ldi. Paramount Pictures kinostudiyasida rejissor Darren Aronofsky suratga olgan bu film Nuh payg'ambar va to'fon haqida Injilda berilgan hikoyaga asoslangan. Kartinada Nuh payg'ambar dunyoni suv bosishi to'g'risida vahiy kelishi ortidan o'z oilasini qutqarish uchun kema yasaydi va unda odam zoti va hayvonotni qutqaradi. boshladi. O'tgan haftada Nuh va buyuk to'fon deb nomlangan audiokitobni ishlab chiqargan Londondagi Mirage Productions shirkati rahbari Adiba Tayvanning ozodlikka bildirishicha, Nuh payg'ambarning taniqli Hollywood aktyori Russell Crowe tarafidan ko'rsatilishi islom qoidalariga ziddir.
Islom dinida payg'ambarlarning suratini chiqarish man etilgan. Bu narsalar man etilgan, mumkin emas. Lekin masalan Gollivudni filmini man qilinishi sababi albatta bu filmdir. Unda keyin masalan Russell Crowe payg'ambarning rolini o'ynagan. Masalan islomiy nuqtai nazardan bu umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham bu man qilingan.
Filmni MDH hududida namoyish qilish uchun huquqi bo'lgan Moskvadagi Central Partnership Sales House vakili Pavel Vereshagin Nuh filmining Toshkent teatrlarida namoyish qilinishini Interfilm nazorat qilishini bildirdi. Vereshaginga ko'ra, Nuh filmini namoyish qilishdan oldin o'zbek distributorlari mahalliy idoralardan izin olishlari lozim bo'lgan. Bundan tashqari, Central Partnership Sales House vakili Pavel Vereshagin Toshkent bozorlarida sotilayotgan Nuh filmining CD, DVD va boshqa shakldagi nusxalari qaroqchilik mahsuloti ekanligiga e'tibor qaratdi.
Еще раз, это пиратская продукция, это значит не это не наш, мы не давали права на пиратскую продукцию. Понятно, мы им против пиратства.
Biz bu kinoni ko'chirib olish huquqini hech kimga berganimiz yo'q. Bu g'irt qaroqchilikdan iboratdir, dedi suhbatdosh. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, O'zbekiston bozorlarida Nuh va boshqa Hollywoodda yaqinda ishlab chiqarilgan kino mahsulotlari bemalol ochiq-sochiq sotilmoqda. O'tgan yil O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarovga qarashli Nirvana do'konlarida qaroqchilik yo'li bilan ishlab chiqarilgan kontrafakt audio-video disklarining katta partiyasi musodara qilingan edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazarning navbatdagi soni efirda. Rossiya parlamenti yuqori palatasi federatsiya kengashi 26 mart kuni MDHning erkin savdo hududiga O'zbekistonni ham qo'shish to'g'risidagi protokolni ratifikatsiya qildi. Masalaning tarixdan bexabar odamga bu voqea Rossiya-Ukraina ziddiyati fonida kutilmagan voqeaday tuyulishi mumkin. Lekin o'sha fon nazarda tutilmagan holatda ham bu voqea zamirida javobi kutiladigan savollar borki, ularni ozod nazar siyosatshunos Anvar Nazirovga berdi.
Assalomu alaykum, Sinoch, bu ozod nazar eshitirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekistonning siyosatshunos, siyosiy iqtisodiyot bo'yicha mutaxassis Anvar Nazirovning ozod nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, xabaringiz bordir, mana kuni kecha Rossiya Federatsiyasi Federatsiya Kengashi O'zbekistonning Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi erkin savdo hududiga qo'shilish to'g'risidagi shartnomasini ratifikatsiya qildi. Aslida agar bu voqea aytaylik fevralda yoki yanvarda bo'lganda bu xabar balki e'tiborsiz qolib ketgan bo'lardi. Lekin bu xabar Rossiya-Ukraina ziddiyati fonida Rossiya tomonidan Ukrainaning Qrimi anneksiya qilinishi fonida paydo bo'ldi va shuning uchun birdan masalan tinglovchilarimizni hushyorligini uyg'otgan bo'lishi mumkin.
Aha.
Mana O'zbekiston hukumati Ukraina bo'yicha pozitsiyasini qat'iy bildirib turgan bir paytda yana nima bu Rossiya bilan erkin iqtisodiy zonaga qo'shiladi degan masalani tarixidan xabarsiz tinglovchimizda. Shuning uchun bu xabar izoh talab va shu izohni sizdan eshitmoqchimiz. Bu nima? Birinchidan, erkin iqtisodiy zona o'zi nima-yu? O'zbekiston unga kirganidan, masalan, o'zbekka, o'zbekistonlikka nima foyda? Marhamat.
Endi erkin savdo zonasi hududi bo'yicha gap 20 yildan beri kelyapti bizni kungacha. 90-chi yillarda boshlangan, o'shandan beri Rossiya bunga qarshi turgan edi. E'tibor bermasdi. Rossiyani bunga alternativ bo'lasiz, o'zining loyihalari bor edi. O'sha 90 2000-chi yillardan
Rossiya qarshi turib, kimdan chiqyapti bu fikr?
endi bu fikr boshqa usta boshqa boshida ko'p mamlakatlar shuni tarafdor edi, lekin Rossiya bunga e'tibor bermadi, qaramadi, mensimadi bunday loyihani. O'sha 2000-yildan boshlab shu boshqona ittifoqi to'g'risida gaplar ketdi. A buni nekigin qo'l qo'yildi, bu formal, ma'lumki bunga hech qanaqa nima, o'zi erkin savdo zonasini bir yomon tomoni yo'q, lekin bu ishlamaydigan zona markaz umuman Hamdo'stlik hududida, chunki bu mutlaqo o'sha tamojini sayyuz deyiladi, ustozi boshqona ittifoqi, Yevrosiyo ittifoqiga mos kelmaydigan bir to'g'rima to'g'ri kelmaydigan tashkilot bo'lyapti. Buni xot formal paydo bo'lgani bular
2011-yilda birinchi
ha. Bilasizmi, bu hozir bularni esiga tushgan, bu formal ratifikatsiya, bu yuridik texnik tomondan desa bo'ladi, buni hech qanaqa bir siyosiy oqibatlari yo'q, O'zbekistonga sovug'i ham yo'q, issig'i ham
yo'q. Yo'q, ayni paytda xabarlarda aytilyaptiki, agar mana shu zonaga qo'shilishi ortidan masalan import bojlari kamaytiriladi va hokazo va hokazo, bir ijobiy eshitilyaptida baribir.
Yo, unaqa gaplar ko'p chiroyli bo'ladi, tepasida buni hech qanaqa shinama kamaytirilmaydi, chunki bu bo'lmaydigan. Rossiya hozir boshqona ittifoqida import masalasi nimasini proteksionistik hudud qurilyapti. Endi buni oldida yana bitta erkin savdo hudud qurishi bu bo'lmaydigan narsa. Buni hammamiz bilamiz, bu ishlamaydigan narsa, bu quruq gap, safsataboz gaplar. Bu gaplarni real vaziyat bilan hech qanaqa aloqasi yo'q.
O'zbekistonlik na iste'molchiga, na ishlab chiqaruvchiga, na import qiluvchiga, na eksport qiluvchiga hech qanaqa bir nimasi ta'siri bo'lmaydimi?
Yo'q, bo'lmaydi. Ma'lumki, hozir bo'lmaydi. Bu tashkilotni qiziqi yo'q hozir Rossiyaga. Rossiya hozir asosiy uljini boshqona ittifoqiga, Yevrosiyo ittifoqiga beradi va shunga beriladi. Ayni boshqona ittifoqi, Yevrosiyo ittifoqi bilan gapiradigan bo'lsa, u umuman O'zbekistonga zarar yetkazadigan tashkilot. Uni hamma biladi. O'zbekiston boshqonadan chiqadigan to'lovlarni ko'pini Rossiya byudjetiga yuboradigan bo'ladi. Agar kiradigan bo'lsa, chunki bu tashkilotni prinsipi bor, kim iqtisodiyoti kam bo'lsa, shuncha ko'p to'laydi.
Aslida Anvarjon, bugun shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi shu tashkilotlar haqida muxtasar bir informatsiya berish uchun boshladim-da bu gapni. O'zi navbatdagi savolim shu bojxona ittifoqi edi. Va siz boshlab qoldingiz bu gapni. Mana bojxona ittifoqi. Belarusiya, Rossiya, Qozog'iston a'zo. Bir yildan beri masalan Qirg'iziston depsinib kelyapti. Kirsakmi, kirmasakmi, kirsakmi, kirmasakmi deb. Va Rossiya masalan bojxona ittifoqi doirasidagi so'nggi uchrashuvlarda o'zicha Turkiya ham kiramiz deyapti degan gaplarga to'g'ri aytishardi. Ayni paytda O'zbekiston haqida bunday gap yo'q, haligi maqtanish darajasidagi gap ham yo'q-da. Masalan, O'zbekiston parlamentini spikeri Matviyenko kelganda shoshib pishib bir narsalar deb olib, keyin o'zi izda bo'ldi. Sizda bo'lsa kerak.
Da-ha.
Shu xolos, boshqa gap yo'q. Shundan kelib chiqib, bojxona ittifoqi o'zi nima-yu, nima uchun O'zbekiston xohlamaydi unga kirishni?
Birinchidan, O'zbekiston parlamentini rahbari, spikeri senatda agar shuni bilmaydigan bo'lsa, uni ongsizligini ko'rsatadi. Anchadan beri O'zbekiston prinsipial bu tashkilotga qarshi bo'lib kelyapti, boshidan paydo bo'lganda. Chunki birinchidan,
yo'q endi Matviyenko bilan gaplashib o'tirganda bir Qo'qon manzirat qilib o'zi
shu bitali Qo'qon manziratga nima bo'ladigan senatorlarni bilasizmi? Bularni ongi yo'q, bular uchun millat manfaati, prezidenti gapini ham bilmaydi nima deganini bular.
Yo'q, endi chiqib ketishini
esimda bor. Ha, bu mana qarang, men sizga hozir tushuntirib buni asosiy eng butta qanaqa Yevropa ittifoqidan solishtirganda qancha katta mamlakat bo'lsa shuncha katta lyotalarga ega bo'ladi, qancha kichkina bo'lsa shuncha ko'p to'laydi boshqona ittifoqi uchun. Demak, O'zbekiston ko'pini juda ko'p, bir necha milliard masalan tushadigan bo'lsa, agar aytadigan bo'lsa, o'sha boshqona sud to'lovlarini o'shani hammasi Rossiya byudjetiga ketishi kerak. Bu boshqona ittifoqini birinchi prinsipi. Ikkinchi prinsipi o'sha aytiladi, Rossiya tovar mollari kiritilishi uchun yo Belarusiya, Qozog'iston uchun yo'l ochiladi, a chetdan kiritilish uchun buni O'zbekiston o'zi emas, hammasi birga hal qilishadi. Endi qancha ko'p mamlakat, katta mamlakat bo'lsa, o'shani ko'proq ovozi bo'ladi. Rossiya, Belarusiya, Qozog'istonniki o'sha tovarlarni kirib kelishi. Masalan, Rossiya tovarlari uchun zavod, agar O'zbekiston tashqi savdo aloqasi bo'yicha masalan ki qaysi bir firmani zavodini o'zimda ochadigan bo'lsa, masalan, mashina quriladigan yo samolyot atalmiz, traktor yoki qishloq xo'jalik texnikasini olsak, farqi yo'q. Uni masalan, albatta boshqa tashkilotini boshqa tashkilotini rahbariyati bilan kelishuv
bilan
kelgan ittifoqi bilan kelishuv o'sha ittifoqini tepasida turgan tashkilotlarni rahbariyati bilan kelishuvdan keyin ochishi mumkin va ochgandan keyin uni masalan detallari bo'yicha nimalari bo'yicha juda ko'p kel nimalari bor O'zbekistonni to'sqin qilib turadi. Bitta sizga omil deb aytayapman. Endi boshqa omillari bor. Bu asosan savdo sotiqqa yaxshi bo'lishi mumkin, lekin u savdo sotiq bizda ko'p ish yaratmaydi. Mahalliy korxonalar o'ladi. Raqobatdoshlikdan ko'plab mamlaqa deydi. Baribir raqobatdoshlik kerak O'zbekistonga. O'lsa o'lar, ochilsa bu noto'g'ri fikr. Oldin islohot o'tkazib, tayyorgarchilik ko'riladi, keyin jahon savdo tashkiloti va o'xshang-o'xshang qaysi farqi yo'q kiriladi. Bu umuman iqtisodiyotni bilmagan odamlar buni aytadi.
Bojxona ittifoqini eng katta o'yinchisi sifatida masalan O'zbekistonni Bojxona ittifoqiga qo'shilishini istaydimi, istamaydimi?
O'zbekistonni nima uchun istaydi? Birinchidan, O'zbekistonni mineral resurslari, endi bu oddiy narsa, Rossiya uchun Rossiya xomashyo baza, Rossiyaning asosiy iqtisodiyoti bu monopoliyalar, Gazprom, Rosneft, Lukoil, demak bularga shu narsa qiziq. Uran, gaz O'zbekistonniki. Birinchidan, ikkinchidan tovar almashuv Qirg'iziston, Qozog'istonsiz qiyin bo'ladi deyiladi. U asosan Tojikistonni. O'shaning uchun ularni kiritish uchun O'zbekistonni ham tortish kerak bunga. Shuning uchun O'zbekistonga butun mashaqqa bir ko'z olaytirishi bor.
Anvarjon, men shu foyda zararni so'ramoqchi edim. O'zi aslida bu radio suhbatda payga yetadigan mavzu emas. Bir asosiy shtrixlarni beraylik deyapman-da. Masalan, bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston Bojxona ittifoqiga intilmasdan to'g'ri qilyaptimi, noto'g'ri qilyaptimi?
To'g'ri qilyapti, chunki bilasizmi, O'zbekiston to'g'ri qilayotganining sababi birinchidan bu real narsa emas, bu o'z bu qanaqadir jiddiy tashkilot emas. Bu tashkilot asosan Rossiya manfaatlariga qaratilgan. Hech qaysi prezidentizmi qanaqa bo'lsa, o'zidan o'zi kirib, o'zini boshqaruv to'lovlarini chet boshqa mamlakatlarga bermaydi. Yevropa ittifoqida Germaniya asosiy mas'uliyatni bo'yniga olgan, kichkina mamlakatlarni tortish uchun yordam beradi. Bu yerda kichkina mamlakatlar katta mamlakat uchun yashaydi. Bu tashkilotda bu fundamental ikkita tashkilotning farqi bor. Ikkinchisi, O'zbekiston kiritadigan bo'lsa, hozirgi ahvolda, hozirgi iqtisodiy ahvolida O'zbekiston undan battar zarar yetkazadi. Savdo sotiq bo'ladi, mayda ta, kichik mayda savdo. Lekin bu umuman O'zbekiston iqtisodiyoti o'smaydi. O'zbekiston islohot birinchi ochiqda naqa tashkilotlar emas, islohotni kerak O'zbekiston iqtisodiyotiga.
Yana bitta savol. Mana Bojxona ittifoqiga boya sanab o'tdik. Belarusiya, Rossiya, Qozog'iston va Rossiya sekin-sekin o'zining richaglari bor, o'zini orbitasiga, Bojxona ittifoqi orbitasiga Qirg'izistonni va Tojikistonni qo'shib olish
Armanistonni ham.
Ha, endi Armaniston endi uzoqda va kichkina juda katta bo'lmagan respublika, bilmayman O'zbekistonning savdo iqtisodiy aloqalari qanchalik va shuning uchun uni aytmayapman. Mana yaqin qo'shnilarini o'sha orbitaga tortib olsa, Rossiya katta bozor O'zbekiston uchun, Qozog'iston ham katta bozor. Ana shunday sharoitda agar shu qo'shnilar u Rossiya hammasi bir Bojxona ittifoqi bo'lib va kelajakda mana Yevrosiyo bo'lyapti. Shunday bo'lib qolsa, O'zbekiston masalan zarar ko'rib qolmaydimi? O'sha bozordan quruq qolmaydimi?
Yo'q, qurib qolmaydi, chunki har bitta o'zini tashqi savdosini, manfaatlarini o'ylaydigan davlat diversifikatsiya degan prinsipga asoslash kerak tashqi savdoda. Fransuzlarni gapirib bor. Yong'oqni agar shirinlikni ikkita uchta qutichalarga bekitib qo'ygan, agar bittasini yo'qotib qo'ysang, ikkitasida yo uchinchisida bo'lib turadi senga zapas degan bir gap. Bu to'g'ri, chunki bilasizmi, O'zbekiston birinchi ochilishda bitta, ikkita bozor emas, ikkita uchta nufuzli iqtisodiy, jahon iqtisodiy markazlari bilan hamkor bo'lish kerak va ular bilan erkin savdo hududi bo'yicha shartnomalarga qo'l qo'yish kerak. Masalan, Iordaniya, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan shunaqa munosabati bor va boshqa mamlakatlar bilan. Bu ikki davlatlar o'rtasida ham bo'ladigan loyiha bo'lishi mumkin shunaqa shartnomalar. Chunki O'zbekiston bitta bozorga qarab qolmasdan, o'sha bozor bilan bog'lamasdan, chunki bilasizki, bu bozorni kelajagi to'g'risida ham ko'p savollar bor. Bu bozor siyosiy o'yinga bo'lishi mumkin. Chunki Rospotrebnadzor shunaqa bir qurolga aylanib qolganki, agar bir nima yoqmay qoladigan bo'lsa, masalan, Tojikiston bilan Qirg'iziston bilan qanaqadir tovar mahsulotini yo'lga to'sqinlik qilib qo'yadi. Masalan, sabab topib Ukraina bilan bo'ldi. Shuning uchun diversifikatsiya degani O'zbekiston uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropami, Hindistonmi, Janubiy Koreyami, Yaponiya farqi yo'q. O'sha mamlakatlarni har bitta mamlakatlar bilan shunaqa liberal savdo munosabatlarda bo'lish kerak va shu erkin savdo munosabatida desa ham bo'ladi. Va shuni diversifikatsiya degani bitta bog' bitta bozor bilan bog'lab qo'ymasdan o'zini mahsulotlarini chiqarish uchun va o'zini tovar chiqaruvchilarini bitta bog'lab qo'ymasdan boshqa iqtisodiy zonalar bilan boshqa iqtisodiy markazlar bilan xuddi shunaqa munosabatda bo'lishi kerak.
Bo'lishi kerak deyapsiz. Eng oxirgi savol, shu yo'nalishda O'zbekiston hukumati ish olib boryaptimi?
Endi bilasizmi, masalan, neft gazda bo'lishi mumkin. Chunki masalan, o'sha Ustyurtda hozir topildi, Gazprom ishlayotgan, lekin Malayziya bilan Janubiy Koreya kompaniyalari kirib kelgandan keyin O'zbekiston sal o'zini qattiqroq oborishga erkinlik paydo bo'ldi Gazprom bilan muzokarada. Endi bu ko'rsatadi. Endi boshqasini bu O'zbekistonni hisobi bor endi. Masalan, tekstil sanoatini chiqarishmoqchi Hindistonga, Yevropaga. Lekin O'zbekistonda baribir haliki yetarli darajada bu qilinmayapti. Chunki qishloq xo'jalik mahsuloti bo'yicha O'zbekistonni juda ham katta salohiyati bor. Teoretik uni agar amaliyot qiladigan bo'lsa, O'zbekistonni hamkori bo'lish uchun Amerika ham, Yaponiya ham, Janubiy Koreya ham tayyor. Bu fakt, buni hamma biladi. Shuning uchun men o'sha neft gaz sanoatini sizga misol qilib keltiryapman. Bitta mamlakat bilan agar nima bo'lganingizda, munosabat qurganingizda, faqat bitta bozor bilan, siz argumentlaringiz kuchli bo'lmaydi. Muzokarada siz kuchli tomon bo'lmaysiz. Oldingizda agar ikkita uchta xuddi shunaqa nima bo'ladigan bo'lsa, omillar boshqa mamlakatlar bilan xuddi shunaqa munosabat bo'lsa, siz demak o'sha katta kuchli mamlakat uchun nima bilan sal erkinroq, o'zingizni kuchingizga ishonib muzokara olib borishingiz mumkin. Ya'ni oddiy qilib tushuntirganda.
Rahmat Anvarjon. Mana bugun siz bilan mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi erkin savdo hududi va O'zbekiston bojxona ittifoqi va O'zbekiston mavzuida balki murakkabroq bir suhbat qildik yoki soddaroq, to'g'rirog'i soddaroq suhbat qildik.
Soddalashtirdik, murakkab muammoni soddalashtirdik.
Juda bu mavzu og'ir mavzu, tinglovchidan maxsus tayyorgarlik talab qiladigan mavzu. Suhbatimiz hech yo'q o'sha tinglovchini shu mavzuga chorlov bo'lgandir degan umiddaman. Rahmat sizga.
Albatta, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Rahmat. Xo'p.
Demak, Ozod Nazarning yangi sonida Anvar Nazirov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda bir e'lonni diqqatingizga havola qilsam, 30-martdan boshlab Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish ro'y beradi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlari Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13615, ya'ni 22:03 metr va 15480, ya'ni 19:38 metr, shuningdek 21:00-22:00 7555, ya'ni 39:07 metr va 11790, ya'ni 25:47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ushbu to'lqinlar haqidagi to'liq ma'lumotni siz saytimiz orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga ushbu e'lonni joylashtirganmiz. Shuningdek, ertalabki, kunduzgi va kechki dasturlarimizni AsiaSat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Ushbu sun'iy yo'ldoshlardagi bizning qachon, qaysi vaqtda efirga chiqishimiz ham saytimizga joylangan maqolada, e'londa to'liq aks etgan. Aziz tinglovchi, shu o'rinda saytimizdagi so'nggi so'rovni natijalarini diqqatingizga havola qilsam, agar ushbu so'rovda qatnashmagan bo'lsangiz, siz ham qatnashishingizni so'rardik. Demak, ushbu so'rov shunday nomlanadi: Rossiya xalqaro qonunlarga zid tarzda Ukrainaga qarshi Qrim mintaqasini tortib oldi. Bu hodisaga munosabatingiz qanday degan savol. Ushbu savolga javob berganlarning 53.4%, ya'ni eng ko'pi bu Qrim o'zi Rossiyaga qarashli bo'lgani to'g'ri deb hisoblayman degan bir qiziq bir natijani ko'rsatgan. Shuningdek 37.5% ushbu so'rovda qatnashganlar Rossiyaning Qrimni Ukrainadan tortib olishiga qarshiman degan javobni bergan. Xo'sh, sizningcha o'sha Rossiyani Qrimni anneksiya qilishi qanchalik to'g'ri deb hisoblaysiz? Bu boradagi o'sha o'zingizni fikringizni so'rovimizda qatnashib bildirish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz mavzularni to'liq matnini saytimizdan topasiz. Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisidan sizni saytimizga boshlaydi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.